Уважаеми приятели, нека си припомним какво разбрахме от миналото предаване. Стана ясно, че израелтяните не можеха да осуетят изпълнението на Божиите намерения. Разбрахме и защо бе нужно поставянето на син Шерит по ресните на дрехите. Всички трябваше да помнят Господните заповеди. Сега ще изучаваме глава 16 от книгата Числа. Основна тема в тази глава е бунтът на Корей. Въпреки че нямаме подробен разказ за израелтяните през тези пропилени години, имаме записани отделни инциденти, случили се по това време. От глава 16 до глава 19 четем за 4 инцидента, всичките от които са свързани с свещенството. В глава 16 се разказва за бунтът на Корей. Глава 17 е за Ааронове жезъл, който цъфна. В глава 18 виждаме утвърждаването на свещенството, а в глава 19 се говори за приноса на червената юница. Тази глава започва с недоволството на израелтяните. Това е петият пореден случай, в който те роптаят, а преди края на главата ще видим и шестия. Скитанията на израелтяните могат да се разделят според случаите, в които те роптаяха. Това беше роптаяне в редиците на самото свещенство. Всъщност, то бе предвождано от Корей, един много известен левит. А Корей, син на Исаара, син на Каата, Левиевият син, и Датан и Авирон, синове на Елиава и Он, син на Фалета, Рувимови потомци, като си взеха човеци, дигнаха се против Моисея с 250 човеци от израелтяните, първенците на обществото, избрани за съветници, именити мъже. Събраха се прочие против Моисея и против Аарона и рекоха им: «Стига ви толкос! Цялото общество е свято, всеки един от тях, и Господ е всред тях. А защо възвишавате себе си над Господнето общество?» Книгата Числа, 16 глава, от 1 до 3 стихове. Корей беше левит с голям авторитет. С него бяха свързани 250 от първенците на обществото. На събранието, които също бяха авторитетни мъже. За да бъде един бунт ефективен, трябва зад него да стоят авторитетни личности. Необходими са акъл и пари. Този бунт не беше малка работа. Може би си мислите, че протестните движения и шествия са нещо ново. Съвсем не е така. Ето едно протестно движение срещу установена власт. Това са способни мъже. И както винаги става в подобни случаи, те апелират към тълпите, като подхвърлят обвинение от типа: «Вашите права са ограничавани. Водачите ви си присвояват прекалено много власт. Лишават ви от нещо, което ви принадлежи». Всъщност, обвиненията, отправени в този бунт, не отговарят на фактите. Те са абсолютно неоснователни. Моисей не си присвояваше прекалено много власт. Ако се върнем назад в историята му, ще видим, че когато Бог го призова, той отказа. Не се чувстваше способен да води тези хора. Дори и след като Бог го бе обучил в пустинята, той пак не искаше работата. Помоли за помощник и Бог му даде Аарон. Моисей беше най-кроткият човек на света. Когато Исус Навиев искаше да накара пророците да млъкнат, Моисей каза, че той би искал всички Божии хора да могат да пророкуват. В него нямаше и капчица завист. Приятели, видяхме, че Моисей не беше безгрешен, но със сигурност не беше дал повод за обвинение, че се присвоява прекомерно власт. Какъв беше коренът на проблема тук? Завистта на Корей. Завистта е ужасно нещо. Всяка власт е дадена от Бога. Никой човек не може сам да вземе на себе си тази чест. Бог беше разпределил местата в стана и той беше определил на левитите специфичната работа, която да вършат. Корей беше от каатците, а тяхното положение и служение бяха определени от Бога. Моисей заемаше също своя определен пост и имаше своите задължения. Честно казано, подобен род бунт наистина заслужава сериозна разправа и предприемането на крайни мерки. За нас е много важно да видим това днес. Църквите навсякъде имат проблеми. Ние много често се фокусираме върху тях, но това е защото наистина ги имаме. Опитът показва, че много от проблемите в църквата днес, както и голяма част от бунта между хората в църквите, се корени в едно нещо – зависта. Поради това, Библията изисква от нас да ходим в кротост и скромност. Ние трябва да ходим със смирение. Нужно е да признаваме, че всяка власт е дадена от Бога. В първо послание на апостол Павел, глава 12, ние четем, че църквата е представена като едно тяло, едно човешко тяло. Както тялото има много части, така и църквата има много части. Когато Бог спасява, Той ви поставя в тялото чрез кръщението в Святия Дух. От вас се очаква да функционирате по определен начин в тялото от вярващи. Има много дарби на духа. Ако сте християни, дадена ви е била дарба и вие трябва да изпълнявате определената ви функция в това тяло. Езикът не е цялото тяло. Цялото тяло не е око или ухо. Всеки отделен човек има своята дарба, а има много дарби. Една от тези дарби е дарбата помагания и има стотици начини, по които можете да помогнете да се разпространи Божието Слово. Всеки вярващ има дар и Бог иска ние да функционираме, като използваме тези дарове. Не е за вас да се опитвате да заемате поста или работата на някой друг. Има прекалено много налудничева суета между християните, които искат да станат председатели или да се изявяват публично. Приятели, повечето части на тялото не се виждат, ние ги покриваме или пък те са вътре в самото ни тяло. И все пак, тяхната работа е от съществено значение за тялото. По същият начин е и в църквата. Зависта подстрекава извънредно много хора, които създават проблеми в църквите ни. Тези хора се натискат да заемат ръководни места. Те се опитват да узурпират и дарове, които не им принадлежат изобщо. Те нямат способностите да правят нещата, към които се стремят. Бог никога не ги е призовавал за това, и това вреди на църквата днес. Бог ще се справи с този бунт по категоричен начин. Казвам ви, осъждението на тези мъже ще бъде наистина сериозно. Нека да видим какво направи Бог. А Мойсей, като чу това, падна на лицето си и говори на Корея и на цялата дружина, казвайки: «Утре Господ ще покаже кои са негови и кой е свят и кого ще направи да се приближи при него. Онзи, който той избере, ще направи да се приближи при него. Това направете ти, Корея и цялата ти дружина. Вземете си кадилници, турете в тях огън и турете в тях тамян пред Господа утре. И когото Господ избере, той ще бъде свят. Стига толкова и вам, левийци». Числа, 16 глава, от 4 до 7 стихове. Те казаха на Моисей и Аарон, че са си присвоили прекалено голяма власт. Сега Моисей им казва от Господа, че те са си позволили прекалено много. И Моисей рече на Корея: «Чуйте сега, вие левийци, малко ли ви е това, гдето Израилевия Бог отдели вас от Израилевото общество, да ви направи да се приближавате при него, за да вършите службата на Господната скиния и да стоите пред обществото, за да им служите. Той те направи да се приближиш при него и заедно с тебе всичките ти братя левийците. А искате ли и свещенството? Така че ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа, защото кой е Аарон, та да роптаете против него?» Книгата Числа, 16 глава, от 8 до 11 стихове. Тъй като служението на Моисей и Аарон бе отредено от Бога, роптанието всъщност е насочено директно срещу него. И Моисей изпрати да повикат Датана и Аверона, Елиявовите синове, а те отговориха: «Няма да дойдем. Малко ли е това, гдето си ни извел из земя, в която текат мляко и мед, за да ни измориш в пустинята, та още и владетел искаш да направиш себе си над нас? При това, ти не си ни довел в земя, гдето текат мляко и мед, нито си ни дал да наследим ниви и лузя. Ще извърташ ли очите си на тия хора? Няма да дойдем». Книгата Числа, 16 глава, от 12 до 14 стихове. Тяхното злостно обвинение срещу Моисей пренебрегва факта, че ако бяха следвали неговото ръководство при Кадис Варни, досега те да са в земята, където текат мляко и мед. Тогава Моисей се разсърди много и рече Господу: не гледай благосклонно на приноса им. Аз не съм взел нито един осел от тях и никому от тях не съм сторил зло. И Моисей рече на Корея: утре ти и всички, които си събрал, да се намерите пред Господа, ти и те, и Аарон, и вземете всеки кадилницата си, турете в тях тамян и занесете пред Господа всеки кадилницата си, 250 кадилници, също и ти и Аарон, всеки своята кадилница. Книгата Числа, 16 глава, от 15 до 17 стихове. Всичко е в Божиите ръце да изяви своята воля относно това нещо. Проче, те взеха всеки кадилницата си, туриха огън в тях, туриха в тях и тамян и застанаха пред входа на шатъра за срещане, заедно с Моисея и Аарона. Корей събра против тях и цялото общество пред входа на шатъра за срещане, и Господната слава се яви на цялото общество. Тогава Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки: отделете се отсред това общество, за да ги изтребя в един миг. Книгата Числа, 16 глава, 18 до 21 стихове. Всеки човек взе кадилницата си, сложи тамян и дойде пред скинията. Ще видим, че Божията слава се появи. Преди видяхме, че Божията слава се появяваше в моменти на роптание, а сега я виждаме да се появява в момент на бунт. А те паднаха на лицата си и рекоха: о, Боже, Боже на духовете на всяка твар! Ако един човек е съгрешил, ще се разневиш ли на цялото общество? Книгата Числа, 16 глава, 22 стих. Отново Моисей ходатайства за своите хора. Тогава Господ говори на Моисей, казвайки: говори на обществото, казвайки: отстъпете от жилищата на Корея, Датана и Аверона. И тъй Моисей стана, та отиде при Датана и Аверона. Подир него отидаха и израилевите старейшини. И говори на обществото, казвайки: отстъпете, моля ви, от шатрите на тия нечестиви човеци, и не се допирайте до нищо тяхно, за да не погинете сред всичките си грехове. И тъй те навред отстъпиха от жилищата на Корея, Датана и Аверона. А Датан и Аверон излязоха. Те застанаха при входовете на шатрите си, с жените си и малките си деца. И рече Моисей: от това ще познаете, че Господ ме е изпратил да върша всички тия дела и че не правя нищо от себе си. Ако тия човеци умрат, както умират всичките човеци, или ако им се въздаде според както се въздава на всичките човеци, то Господ ме е изпратил. Но ако Господ направи ново нещо, ако отвори земята устата си да погълни тях и всичко, което е тяхно, и те слязат живи в ада, тогава ще познаете, че тия човеци презряха Господа. Числа, 16 глава, 23 до 30 стихове. Ужасно нещо е един човек или група хора да бъдат непокорни на Бога и на поставените от него водачи. Ужасно нещо е да установиш една малка система на поклонение и да отделиш хората от Бога. Бог трябва да се справи с подобен род бунт и той трябва да го осъди. Като изговори той всички тия думи, земята се разпука под тях. Земята отвори устата си и погълна тях, домочадията им, всичките кореяви човеци и всичкия им имот. Те и всичко тяхно слязаха живи в ада, земята ги покри, и те погинаха отсред обществото. Книгата Числа, 16 глава, 31 до 33 стихове. Буди страхопочитание начинът, по който Бог ги осъди. Понеже те се опитаха да разделят народа, Бог ги осъжда по същият начин, по който те се грешиха. Той разделя хората с цел да ги отдели от Корей и неговата група, след което разделя земята и тя се затваря над тях. В посланието към Галатяни, 6 глава, 7 стих се казва: недейте се лъга, Бог не е за подиграване. понеже каквото посее човек, това ще и да пожене. Бог въздава според начина, по който човек се грешава. Това важеше за стария Яков, важеше за Давид, за апостол Павел, а също така важи за вас и за мен. А целият Израел, които бяха около тях, побягнаха, думайки, да не погълне земята и нас. И огън излезе от Господа и пояде оние 250 мъже, които пренесоха тамяна. Числа, 16 глава, 34-35 стихове. Тези мъже бяха водачи на Израел. Те смятаха, че им се полага повече значимост в служението. Какво предупреждение е това за нас днес? Твърде много хора имат чудесна дарба да служат на Бога, но тя би ги поставила в някое скромно служение, докато те смятат, че едва ли не са призвани да управляват църквата. Спомнете ли си Тавита, която имаше дарбата да шие? Тази дарба беше толкова важна за ранната църква, че Бог използва апостол Петър да възкреси Тавита от мъртвите. Мисля, че днес имаме нужда от много по-малко хора по говоренето и от много повече, които да вършат неща от типа на шиенето. Нуждаем се от хора, които да вършат скромни неща в църквата. Абсолютно всеки дар е важен. Завистта и бунтът ще бъдат осъдени от Бога. След това Господ говори на Моисея, казвайки: «Кажи на Елиазара, син на свещеника Аарона, да прибере кадилниците от сред изгарянето, а ти разпръсни огъня нататък, защото святи са кадилниците на тия човеци, които съгрешиха против своя си живот, и нека ги направят на плочи за обковаване на алтаря, понеже те ги принесаха пред Господа, и за това са святи, и те ще бъдат за знамение на израелтяните». И тъй, свещеникът Елиазар прибра медните кадилници, които изгорелите бяха принесли, и направиха ги на плочи за обковаване на алтаря. Да напомнят, че никой чужд човек, който не е от Аароновото потомство, не бива да пристъпва да принася тамян пред Господа, за да не стане като Корея и дружината му. Това стори Елиазар, както Господ му рече чрез Моисея. Книгата Числа, 16 глава, 36-40 стихове. Тук Бог казва на Моисей, че кадилниците трябва да се направят на широки плочи за обковаване на алтара. Те трябваше да напомнят на Израел, че никой нямаше право да кади пред Господа, освен ако не е от потомците на Аарон. И сега стигаме до шестото роптание. А на следния ден цялото общество израелтяни възроптаха против Моисея и Аарона, като казваха: «Вие избихте Господните люде». Но когато обществото се беше събрало против Моисея и Аарона, погледнаха към шатъра за срещане. Книгата Числа, глава 16, 41-42 стихове. На следващия ден, след като бяха премислили всичко надълго и нашироко през цялата нощ, те обвиниха Моисей и Аарон, че са избили бунтовниците. Всъщност, не Моисей и Аарон го бяха направили, но Господ. Забележете, че пак след техния ропот, Божията слава отново се появява. И Господ говори на Моисея, казвайки: «Оттеглете се отсред това общество, за да ги погубя в един миг». Но те паднаха на лицата си. Тогава Моисей рече на Аарона: «Вземи кадилницата си, тори в нея огън от алтаря и тори на него тамян, та иди скоро в обществото и направи умилостивение за тях, защото гняв излезе от Господа, язвата почна». Аарон, прочие, взе кадилницата си, както рече Моисей, и завтече се сред обществото. И ето, язвата беше почнала между людете, и той тори тамяна и направи умилостивение за людете. А като застана между мъртвите и живите, язвата престана. Умрелите от язвата бяха 14 700 човеци, освен оние, които умряха в Кореевата работа. И Аарон се върна при Моисея до входа на шатъра за срещане, защото язвата престана. Книгата Числа, 16 глава, 44-50 стихове. Човекът, срещу когото се разбунтуваха, беше същият, който ги спаси. Той застана между тях и Бог. Подобно на това, този, когато човешката раса разпъна на кръста, приятели, е същият, който и ни спасява. Той стои между Бога и грешника. Уважаеми приятели, в това предаване проследихме бунта на Корей и група първенци срещу Моисей и Аарон. Видяхме как Бог ги наказа. Самите потърпевши, Моисей и Аарон, се застъпиха пред Бога за народа. В следващото предаване ще изучаваме глава 17. Бог да ви благослови!